Berako kulturetxean sartu targazki erakusketa baten gidariarekin erakusketa ikusiko dugu. Jakin edan, Nafarroko Espazio Elkarteak 50 urte bete dituela, eta arrazoi horrengatik berako Uxane zentroaren eskutik argazki erakusketa zabalik dago kulturetxean. Alaxen dagoenez, ze ikusten alden, eskatu diogu, gidari lanetan ibiliko den Irati Lujoari. Egunon?
Egunon, Mari Carmen.
Monitore begiralde zara, ezta? Uxane zentroko langilea zara, errandugu moduan, monitore begiralea zaitugu. Zenbat urte, Uxanen? Irati?
Ba, 13 urte dara matzadia, Uxanen lanean, bai.
Orduan erran daiteke, argazkin ikusi daitekenaren lekukotzare izanen duzula.
Bueno, badut azken 13 urte hauetako lekukotza, ze azken finean erakusketan ikusiko dena azken 50 urte hauetakoa da, Uxanek 50, Uxanek ez barkatu, Aspazek 50 urte betetzen bai ditu. Uh-huh. Eta, nik ezagutzen ditu dena bide gehien bat Uxaneko argazkiak, naiz eta gure lanean ibili izan gara bertze Aspazek dituen Nafarroan dituen bertze zentroak bisitatzen eta orduan zenbait argazki ere ezagunak egin zaizkit bai.
Uh-huh. Zenbat argazki jarri dira?
Azkenean jarri ditugu 50 argazki. Aspazek Nafarroak 50 urte ospatzen dituenez, 50 argazkirekin irudikatu dugu. Orduan 50 urte hauen misioa edo agertu nahi izan dugu esposaketa honetan, ez? Garun paralizia duten pertsonei beraien bizitza ibilbidean laguntzia izan duela Aspazek izan duen funtziorik nagusiena, jaiotzen direnetik hiltzen diren bitartean, ez? Beraien bizitza kalitatea ahalik eta gehien hobetzeko beharrak beharrezkoak diren zerbitzuak eta zentroak haien eskura jarriz. Uh-huh. Eta zentro hori paratzen dire bai maila pertsonalean, sozialean, zein lan mailan ere, zera Aspazek ere lan zentroak ere baditu.
Eta orduen argazkietan bizitako momentuak erakusten dituzte bakoitzak berea, ez da?
Bai, hori da. 50 urtetan 50 argazkirekin izlatzea oso lantzaila izan da guretzako, ze azkenean argazki gutxi dire. Baina erakundearen zako garrantzitsuak izan diren momentuak azpimarratu nahi izan ditugu, ez? Eta, polita izan duena izan duda, beraiekin, erabiltzaileekin egindako lan bat izan duela, eta beraiek aukeratu dituzte bertan agertzen diren argazkiak. Egi arran, lan polita izan duda unki garria.
Uh-huh. Hola, banan-bana, orai azaltzeko zaila egin entzaizu, edo nola, sartuko gara erakusketan, eta bastak zer ikusi daiteke? Zaila da azaltzea orai?
Zaila, azkenean agertzen dire zentro Aspazek Nafarroan ditu zentro ezberdinetako argazkiak agertzen dire, bai lan zentroenak, bai eguneko zentroenak, erresidentzienak eta batez ere erabiltzaileenak. Uh-huh. Eta horrek ikusten da 50 urte hauetako evoluzioa eman dena, ez? Uh-huh. Zentro bat edo biti izatetikan, orain Nafarroan hainbat zentro izatera, ez?
Uh-huh. Bai, claro, 50 urte ez da erresa, biltzea, ez? 50 argazkitan. Nolapet ospatu nahi, ez da, Irati eta gauden egoeran egonta zailare 50 urte urruneko ospakizuna egitea, ez da?
Bai, hasiera batean, egoera normal batean, segurazki egin izanen genuen bazkari bat denak elkarrekin, Iruñera joan ta, edo zentro bakoitzak egingo zituen aktibitate ezberdinak, eta orduan egiarran nahiko mugatuak izan duera alde horretatik. Mm-hmm. Horregatik gogotu zitzaigun, polita izan zitekeela, zentroak ditugun herri guztietan erakusketa hui hartzea.
Mm-hmm. Noiz arte egonen da zabalik?
Urrengo urriak 3 arte, igandean bukatzen dugu, bai.
Ordutegia, zer moduz?
Azteko egun guziz, irekia dago, goizuko 10:00-etatikan, eguerdiko ordu batetara.
Uh-huh. Eta zer moduz orain arteko bisitarien kopuru eta?
Joan den astean egia da jende guti etorri zela, bisitari batzuk izan genituen, baina ireki baino lehenago, esposaketa ireki baino lehenago, egin genuena izan zen e-mail baten bidez gonbidapena bidali genien berako ikastetxe guztietara, bidali genuen baita gure txokoara ere, udaletxera, kulturretxera eta erran.eusera. Uhum. Eta hori izan du da fiska bat egin genuen propaganda edo, zeman dezagon. Eta gira da, azte honetarako ja mugimendu gehiago hartu duela, ze bertako berako ikastolatikan baditugu egunero programatuak bisita bat bi goizean zehar eta orduan, ba bueno, azte honetan bai mugimendua sumatzen ari dugula. Bai.
Pero horre ere, kopuru eta sarreraren kopuru eta mugatu edago, ezin da behar bada ikastetxe oso bat, gela oso bat, ez dakizen baragunekin sartu hori.
Hori da, etortzen dire ikastetxetan ere burbuliatan daudenez, etortzen dire burbuliaka.
Bai. Eta zuetariko bat, Uxane zentroko baten bat, egoten da hor...
Hori da, egoten gera langile bat, erabiltzaile, bizpailu erabiltzailearekin, eta ba, beraiek... ematen dituzte azalpenak, zer dagoen erakusketan, eta beraiek pixka bat bideratzen dituzte erakusketa ikustera, bai.
Uh-huh. Bueno, erakusketa ikusteko aukera bat dago.
Barkatu, Mari Carmen, aipatu baita ere, urrian iruan akautzen baldin badugu ere zera, erakusketa, urriak zeian ere bertan izanen garela, ze urrian zeian garun paralisiaren mundu mailako eguna da. Eta orduan entitateak berak landa ere muan alde egiten duenaren apostuaren aldarrikapena giza ba, mantendu du egun horretan beran egotea erakusketa, ez? Mm-hmm. Eta urtengo leloa garun paraliziko egunekoa 168 ordu denbora guztian bizitza guztian lelopean dago, orduan urriak zeian ere horregonen gera, egun horretan ere bai normalean denak elkartuz ospatzen dugu egun hori, ezin garen ez elkartu, bai izango da idatzi bat irakurriko dugu kulturretxean bertan, erakusketan bertan, eta grabatuko dugu eta bidaliko dugu Iruñera, bagun hori zeide zabaldu izan dadin.
Bai, horrek erran nahi du, bueno, 4-5, astelena astertean itxitegonen dela, baina bereziki 6-an berriz ere erakusketa eta kulturretxeko ateak zabalduko dituzuela zuen aldarri hoi ospakizun hoi egiteko.
Hori da.
Bueno, ea erakusketa ikusteko aukera hortzen dagola, berako kulturretxean, eta bertzegize berako Uxane zentroa zer moduz dago, bizi dugun egoera hontan, zuen egunerokoa, iratiztaki duela hilebete batzuk baino lasaiagoa dago, eramangarriagoa?
Bai, behiratzen egon duela, eta azkeneko elkarrizketa egin zen duten joan den abuztuan, nik uste dut. Mm-hmm. Eta, bueno, orduko...
Joan den abuztuan urte bat barkatu irati, joan den... Bai.
Hori da, joan den ez, 2008-eko abuztuan, hori da.
Bai. Mm-hmm.
Eta konparatuz egun garai horretan genuen egoerarekin agitzen gau egi errano. Denak daude ia Uxanen, naiz eta segitzen dugun garai hartan bezala beresiak ezin gara nazi, ikastetxetan bezala burbuletan gaude, orduan daude alde batetik erresidentzian bizi diren erabiltzaileak, eta gero beste aldetik etxetik etortzen direnak, etxean bizi direnak. Mm. Baina berreskuratu ditugu kanpo ekintzak berriz ere. Lehenago ezin izaten ginen kiroldegira joan gimnasia klaseak egitera, ezin izaten ginen kulturretxera antzerki tailerra egitera joan, dena Uxanen bertan egin behar izaten genuen. Eta orain ja, burbuliaka, baina joan gaitezke kanpo ekintza horiek egitera. Eta baita ere berreskuratu ditugu kanpo lanak ere. Berako udaletxeak egin zarmen bat badugu eta bertan faktura eta kontribuzioetako buzonea egiten dugu. Eta orduan bertan egiten duguna izaten da doblatu sobretan sartu eta gero herri eta baserrietan buzonea. Eta hori ere berreskuratu ahal izan dugu, mantenduz burbuletan egiten dugu, kanpo lana ere bai. Uh-huh. Eta orduan alde horretatik aditze pozgarria da guretzako, ja kanpora atera daitezkelako eta pixka bat normaltasun batetara voltatu ahal izan garelako. Uh-huh. Eta bueno, bada aipatze hori, Uxanen 28 erabiltzaile ditugula, batzuk mailen daudenak eta bertzeak etxekoak. Eta mari aipatu duanez, ezin errangabe utzi, mailen ere berta azpatek bertan duen erresidentzia dela, bertan bizi dire 15 erabiltzaile eta gaur egun ere beraieri egoera ahunditxo betu zaie, ze garai hartan ezin ziren erresidentziatik anateri, ezin ziren etxeetara joan, eta aldiz gaur egun ba, atera daitezke egunero pasiatzera, lagunekin edo bertako langileekin, joan daitezke familiarekin kafe bat hartzera eta baita asteburua pasatzera ere joaten aldire familien etxetara edo beraien etxetara. Eta orduan pozgarria da, eta aldi berean ere bertan dauden langileak ere hasi dire lanean ere normaltasun batean, ez? Usaneko erabiltzaileak 11 direla, gero eta bertze batzu joaten diren lezakan aspatzek duen labanderia da lanera, eta bera eta lezakan egiten diren jardin editza eta kale garbiketa lanetara. Eta orduan, ba, bueno, ba, hobekiago gaude, aitzez hobekiago gaude, baina, bueno, eskero dugu mendi gutira, ia normaltasun osora bueltatu alizatea.
Horrek erran nahi duia, musikori gabe, eta distantziari gabe, eta berba da, eta...
Bueno, musuko gabe baino lehenago izanen daia denak elkarretzen ahalko garela, zuxanen, bai etxekoak eta mai maikoa, baina, bueno, musuko arena pentsatzen dugu luzerako izanen dela, kanpoan ere, ala ematen du oraindik luzerako izanen dela, orduan, baina, bueno, konformatuko ginatekeia denak elkarrekin egon alizatuta.
Erabiltzileak ingurukoak dire?
Berez, bastan bortzi malerrekakoak dira, baina usaren ditugunak malerreka eta bortzirerakoak bai.
Eta garraio zerbitzua ematen du xanek, ez da?
Bai, bai, berriz ere garraio zerbitzua ematen hasi zenetik, orduan etxekoak etorri ahal izan ziren, eta bai bai garraio zerbitzua bertan dirau bai.
Ba, zerbait gehitu nahi duzu ba gure elkarrizketa honei, irati behar bada kulturretxera hurbiltzeko konbidapena?
Hori da, ba, hori, entzuten duten guzieri, ba, gonbidatua daudela kulturretxera etortzera, ongi hartuak izanen direla, eta beharrezko azalpen guztiak izango dituztela, eta zuheri ba eskertzea berriz ere gu kontutan hartuak izateagatik.
Ba ez da jauz, edozen berri duzuela, edozen gauz komunikatu nahi duzuela, hemen gaude gu ere, ba, eta ez da git, ba, bide desberdinei daude, irati gurekin harremanetan jartzeko nahi duzuen arte,
Mil esker.
Mil esker zuri, urrengo bat bai. Arte, aio.
Aio, bai, ongi izan.